Kapittel 10 Misjon Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne gi en presentasjon av William Carey og hans syn på misjon. Gi en beskrivelse av pionermisjonærene Hans Schrøders og Lars Skrefsruds liv og gjerning. Forklare hva som var det spesielle ved Marie Monsens misjonsarbeid. Gjøre rede for hva som særpreger norsk misjon i dag. Gjøre rede for kristendommens vekst i verden og hva vi kan lære av kirkene i andre verdensdeler. Starten Det var Jesus som gav disiplene misjonsbefalingen om å gå ut i all verden og gjøre mennesker til hans disipler. Matteus 28, 18-20 Disiplene gikk først ut til de som bodde i Israel og Samaria, og senere ut i Romerriket. Mange fulgte i fotsporene til Jesu disipler. Dette omtalt tidligere i denne læreboka. Resultatet ble at Jesus ble kjent i nye land og for nye folkegrupper. Misjonen brøt grenser. Det førte til at Jesus etter noen hundre år også ble kjent i Norden og i Norge. Mennesker kom til tro på ham, og de ble døpt og fikk undervisning i den kristne tro. Slik vokste det fram kirker i alle land i Europa. Etter reformasjonen var det forskjellige kirkesamfunn i ulike land. Alle som bodde i det samme landet skulle tilhøre den samme kirken. Hver kirke tok da ansvar for å oppdra alle innbyggerne i kirkesamfunnets kristne tro. Dersom noen av dem tilhørte for eksempel urbefolkningen i et land, slik som Eskimoene på Grønland og samene i Nord-Norge tilhørte Danmark-Norge, måtte de forlate sin religion og bli kristne. Men man var ikke opptatt med å vinne andre folkeslag som bodde langt borte for den kristne tro. Et unntak var den katolske kirke som drev misjonsarbeid i Asia. Å drive misjon utover sitt eget lands grenser ble glemt av de nye kirkesamfunnene i Europa inntil slutten av 1700-tallet. Det var særlig én person som fikk kirkene til å tenke om igjen. Han var fra England og het William Carey, 1761-1834. William Carey, pionermisjonær. Levetid 1761-1834. Misjonsområde Bengal, India. Arbeid språkforsker, bibeloversetter, planteforsker. Organisasjon Baptistenes Misjonsselskap, i dag BMS World Mission. Hans motto var «Vent store ting fra Gud, våg store ting for Gud». William Carey ble omvendt som baptist da han var 18 år. Selv om han var skomaker, reiste han samtidig rundt som predikant for baptistene i områdene omkring der han bodde. Ordforklaring Baptistkirken har røtter tilbake til reformasjonen, og navnet antyder at de skiller seg ut i dåpssyn. Baptist kommer av ordet baptista, gresk, som betyr døper. Baptistene sluttet å døpe barn slik det var vanlig å gjøre i den katolske kirke, den lutherske kirke, den anglikanske kirke og i flere andre kirker. Han ble etter hvert pastor i baptistkirken med stor interesse for å lese og lære nytt, både nye språk, plantevitenskap og historie. Han ble særlig interessert i bøker som omhandlet andre land og folk. Han brukte mye tid på å studere dagbøkene til oppdageren James Cook, og han ble sterkt overbevist om at det kristne budskapet måtte nå ut til alle folkeslag. I 1792 ga han ut en bok der han argumenterte ut fra Bibelen og viste at alle kristne hadde et ansvar for å fortelle om Jesus til alle folk i hele verden. Baptistenes misjonsselskap ble grunnlagt, selv om noen av lederne i baptistkirken var uenige med Carey. De mente at Gud selv ville sørge for at mennesker som tilhørte andre religioner, ville ta imot troen uten hjelp fra mennesker. William Carey og hans familie reiste året etter til India for å drive misjon. Men engelskmennene som kontrollerte store deler av India var redd for at misjon blant hinduer og muslimer ville skape uro i landet og hindre den viktige handelen med indiske produkter. Misjonsbasen ble derfor plassert i områder i India som var kontrollert av andre land, blant annet av kongen av Danmark-Norge. Interessen for språk gjorde at Carey snart lærte seg flere av de indiske språkene. Han gav ut ordbøker og grammatikker, og han oversatte gamle indiske bøker til engelsk. Men aller viktigst var arbeidet med å oversette Bibelen til flere indiske språk, blant annet til bengali. Han bygde en rekke misjonsstasjoner langs Ganges og i områdene omkring, og han opprettet skoler for både barn og unge. På denne måten bygde han opp et omfattende misjonsarbeid sammen med en rekke medarbeidere fra England. Kunnskap om planter og natur kom også til stor nytte. I 1820 opprettet han et indisk landbruksselskap for å fremme indisk jordbruk. William Carey var en pioner for moderne misjon. Han viste hvordan forkynnelse, undervisning og nestekjærlighet gikk hånd i hånd. I tillegg fikk misjon stor betydning for språk- og kulturutviklingen i landet. Norsk misjon. Den nye misjonstanken ble først kjent i Norge gjennom misjonsrapporter fra engelske misjonsselskaper. De ble lest av flere prester i Norge. Det førte til at både prester og biskoper ble opptatt av misjon. Senere kom det også rapporter om misjonen fra både Sverige og Danmark. Etter hvert ble den nye misjonstanken kjent blant flere, og det ble opprettet kontakter med utenlandske misjonsselskaper. Flere steder i Norge ble det dannet små grupper som ønsket å arbeide for misjonen. Misjonsforeningen i Stavanger kom til å spille en viktig rolle i det videre arbeidet. De ønsket i 1840 å samle alle disse foreningene som arbeidet for misjonen i et landsdekkende selskap. Det fikk de til i 1842 da Det Norske Misjonsselskap ble opprettet. Hans Schrøder, norsk pionermisjonær. Levetid 1817–1882, misjonsområde Sør-Afrika, arbeid, teologi, medisin, organisasjon Det Norske Misjonsselskap, den hvite medisinmannen som hjalp Zulu-kongen og fikk drive misjon i Sør-Afrika. Etter at Det Norske Misjonsselskap ble stiftet i 1842, startet de opp en skole hvor man kunne utdanne seg til misjonærer. En ung teolog fikk samtidig utgitt en liten bok om hvor nødvendig det var å drive misjon. I et personlig etterord skrev denne unge studenten om sitt eget misjonskall. Det var Hans Schrøder som meldte seg til misjonstjeneste. Som ung gutt viste han tidlig at han var rikt utrustet både for studier og for praktisk arbeid. Han fikk beste karakter på alle sine eksamener, og allerede som gutt laget han sitt eget minisagbruk. Han hadde uvanlig god hukommelse. Det ble fortalt at etter en gudstjeneste kunne han komme hjem til moren som ofte var syk, og gjengi prekenen som presten hadde holdt. Før Hans var 17 år, opplevde han å miste både sin mor og sin far. Han trengte derfor at andre hjalp ham videre. Han begynte å studere teologi, men måtte jobbe som huslærer for å tjene penger til studiet. Han sydde sine egne klær og levde så billig som mulig. Da han var ferdig med sitt teologiske studium, begynte han å studere medisin. Alle lurte på hva han skulle bli, for med de karakterene han fikk, tenkte de at han måtte bli biskop eller professor. Hans vil ingen av delene, men heller drive misjon i Zulu-stammen i Sør-Afrika. Der styrte engelskmennene, og Zulu-stammen var nærmeste nabo. Zuluene var en krigerstamme, og han måtte ha godkjennelse hos Zulu-kongen for å kunne drive misjon. Kongen visste hvem som var herre og hvem som var tjener ved å la Hans Schrøder vente lenge på å få møte ham. Schrøder hadde med seg sysaker og perler, og fikk god kontakt med dronningen og høvdingkonene ved å lære dem å bruke nål og tråd. Til slutt fikk han komme inn til kongen, men kongen avviste all misjonsvirksomhet. Han ble redd for at dersom folket ble kristne og trodde på de kristnes Gud, ville han miste makten over stammen sin. Hans skrøder måtte derfor reise tilbake uten tillatelse til å drive misjon blant zuluene. Han grunnla da en misjonsstasjon ved grensen til Zululand, der han traff mange som hadde flyktet fra kongen og stammen sin. Han lærte zuluspråk, og han laget en egen zulugrammatikk og ordbok, en lesebok, og han oversatte Luthers lille katekisme til zulu. På misjonsstasjonen fikk han også bruk for medisinkunnskapene sine, siden mange led av forskjellige slags sykdommer. Det spredte seg et rykte om den hvite medisinmannen, noe også zulukongen fikk høre. Han hadde ofte store smerter i kroppen, og ingen av medisinmennene hans hadde kunnet hjelpe ham. Til slutt sendte han bud på hans skrøder, som tok salvene sine med seg og reiste til kongen. Kongen og flere av høvdingene hans fikk hjelp, og slik fikk skrøder tillatelse til å få drive misjon blant zuluene. Begrunnelsen var at siden kongen kunne bli syk igjen, måtte misjonsstasjonen ligge nærmere, slik at han kunne få hjelp. Tiden som fulgte var konfliktfylt, men misjonsstasjonen til Skrøder overlevde. Misjonen i Zululand gikk trått til starten, men etter 14 år i 1858 ble den første zuluen døpt. Etter hvert ble det døpt flere, og slik vokste det fram en ny kirke blant zuluene. Det ble bygd skoler, læreskole og presteskole. Misjonen drev sykestuer og sykehus. Dette viser at misjonen ikke bare dreide seg om forkynnelse. Misjonærene hadde omsorg for folks skolegang, utdanning og helse, og de fikk stor betydning for utviklingen av stammens skriftspråk. Arbeidet blant zuluene varte i mange år, helt til de selv overtok alt arbeidet og ble en selvstendig zulukirke med ansvar for alt kirkelig arbeid. Lars Skrefsrud, pionermisjonær blant santalene. Levetid 1840–1910. Arbeid, teologi, språkforskning og bibeloversettelse. Misjon Nord-India. Organisasjon Santalmisjonen, i dag en del av Nordmisjon. Fangen som ble misjonær blant santalene i Nord-India. På botsfengselet i Oslo satt den unge gutten Lars Skrefsrud og hadde det vondt. Han hadde hatt problemer med alkohol, og det førte ham ut på en kriminell løpebane. Nå var han dømt til 4 års fengsel for flere til dels grove tyverier. I 2 år hadde han sittet i fengselscellen og kjempet med egne tanker og sin tro på Gud. Han hadde brakt skam over familien, og ikke minst over seg selv. Ville han bli tilgitt av dem som sto ham nær, og ville Gud tilgi ham? I fengselscellen skjedde det noe underlig. Han fikk plutselig en opplevelse av at Jesus kom til ham der han satt. Han ble totalt forandret og kjente seg tilgitt og fikk fred i hjertet. Like etter kom han over en bok om en ung svensk husmannsgutt som fikk kall til å bli misjonær. Jeg leste denne fortellingen minst 100 ganger, fortalte han senere. Boken bidro til at det vokste fram et sterkt misjonskall hos Lars. Lars Skrefsrud skulle senere bli en av Norges mest kjente misjonærer. I fengselet i Oslo brukte han tiden godt og lærte engelsk, tysk og fransk. Og litt senere studerte han bibelspråkene gresk og hebraisk. Han søkte seg senere inn på misjonsskolen, men de våget ikke å satse på ham på grunn av den kriminelle fortiden hans. Derfor reiste han for å studere i Tyskland. Her knyttet han kontakt med danske Caroline og Hans Børresen, som senere skulle bli hans nære medarbeidere. Skrefsrud og Børresen arbeidet mesteparten av tiden blant santalene i Nord-India, et fattig og undertrykket urfolk. Det sies at Lars Skrefsrud kunne 42 språk. I løpet av den første tiden i India lærte han seg hindi, sanskrit, bengali og santali. Fordi santalispråket ikke var noe skriftspråk, måtte han kartlegge språket, lage alfabet og skrive ordbøker. Målet var å kunne gi samtalene Bibelen på deres eget språk. Han oversatte derfor deler av det Nye Testamentet, Luthers katekisme og en bibelhistorie. Dessuten salmer på santale hvor han brukte melodier fra santalenes egen sangtradisjon. Lars Skrefsrud var ikke bare opptatt av bøker med kristent innhold. Han hørte på santalene når de fortalte hverandre sagn og eventyr, og han skrev det ned. Slik var han med på å få bevart deres historie, tradisjoner og fortellinger for ettertiden. Lars viste i arbeidet sitt at han var glad i santalene og respekterte dem og kulturen deres. Dessuten var han med når de holdt landsbyråd på torget. I den tiden Lars Skrefsrud var i Santalistan, ble mer enn 17 000 santaler døpt. Når den kristne kirken vokste så sterkt i dette området, lå mye av hemmeligheten i det at misjonærene tidlig oppmuntret santalene til selv å forkynne det kristne budskapet for dem som ennå ikke hadde hørt om Jesus. Lars Skrefsrud gjorde også mye for å bedre levevilkårene for santalene. Han fikk i gang bygging, ikke bare av kirker, men også av sykestuer, skoler og bolighus. Folk lærte å lese og skrive, og de fikk undervisning om bedre matstell og helse. Etter initiativ fra Skrefsrud ble myndighetene villige til å endre jordlovene, slik at det ble slutt på jordeiernes undertrykking av de fattige. Han sto også bak da en ny lov om religionsfrihet ble vedtatt. Misjonsarbeidet blant santalene favnet vidt. Misjonærene fikk ikke bare betydning for deres omvendelse til kristen tro. Skolevirksomhet, helsearbeid og ikke minst arbeidet med santalenes språk og kultur fikk stor betydning for santalfolkets stilling i det indiske samfunnet. Sammen med Caroline og Hans Børresen arbeidet Lars Skrefsrud i India i mer enn 40 år. Misjonsarbeidet deres vakte oppsikt både i India og i Europa. Sammen grunnla de den norske santalmisjonen, som etter hvert fikk arbeid i flere andre land. I løpet av de 40 misjonærårene i India var Lars Skrefsrud bare 3 ganger i Norge. Han døde i India i 1910. Marie Monsen, misjon i Kina. Levetid 1878–1962. Arbeid, lærer, sykepleier, misjonsområde Kina. Organisasjonen Kinamisjonsforbundet, i dag Norsk-Luthersk Misjonssamband. Kinamisjonæren og kvinneaktivisten fra Bergen. Kina var og er et stort land. Det dekker et omfattende landområde og er verdens mest folkerike land. Norsk misjon i Kina startet på slutten av 1800-tallet. Flere i Norge fikk høre om det store misjonsarbeidet som engelskmannen James Hudson Taylor 1832–1905 drev i innlandet i Kina. Hans misjonsorganisasjon hadde sendt ut omkring 800 misjonærer og bygd mer enn 100 misjonsstasjoner. Men det var plass til flere misjonærer i dette store landet. I 1891 ble Kinamisjonsforbundet stiftet, det som i dag heter Norsk-Luthersk Misjonssamband. I den første tiden hadde denne organisasjonen sitt fokus på misjon i Kina. Allerede det første året reiste det ut 8 misjonærer, 6 menn og 2 kvinner. I Kina var det plass til alle misjonærene som reiste ut. Det var og er et omfattende land med stort areal og mange mennesker. Men Kina var et vanskelig land å drive misjon i. Mange ganger ble misjonsstasjonen og misjonærene angrepet av opprørere eller av røverbander. På tross av dette vokste det gradvis fram nye menigheter, og det ble startet skoler og sykestuer. En av misjonærene som reiste ut til Kina i 1901 var Marie Monsen. Hun kom til å bli en av de mest kjente kvinnelige misjonærene i Kina. Det ble fortalt om henne både i Norge og i utlandet. Marie Monsen ble født i Sandviken i Bergen. Hjemme ble hun tidlig kjent med flere kjente predikanter og ledere i misjonen. Hun utdannet seg til lærer, men siden hun visste at hun skulle ut som misjonær, tok hun også utdanning i sykepleie. Hun reiste ut for Kinamisjonsforbundet, og fikk arbeidet sitt I Nord- og Sentralkina. Marie Monsen kom til å bety mye for de kinesiske kvinnene. Hun var opptatt av deres likestilling. Allerede I 1907 startet hun en liten jenteskole. Senere bygde hun en mye større skole for penger hun fikk fra venner I USA. Hun startet også med egne bibelkurs for kvinner og brukte kinesiske bibelkvinner til å drive menigheter I hjemmene. Marie Monsen arbeidet ut fra den tanken at kjønn ikke hadde noen betydning I arbeid I Guds rike. I 1927 opplevde norsk misjon I Kina vanskelige tider på grunn av et kinesisk opprør. Mange av misjonærene reiste hjem. Marie ble værende og reiste stedet nordover. Der startet hun en omfattende reisevirksomhet som predikant. Hun hadde alltid bedt og ventet på at det skulle komme en stor vekkelse til Kina. Nå fikk hun oppleve det, og mange kinesere kom til tro på Jesus. Marie Monsen ble nå kjent langt utenfor de norske misjonsfeltene. Hun ble en av de store vekkelsespredikantene I Kina på den tiden. Marie Monsen ble I Kina I 33 år. Da reiste hun hjem for å pleie sine gamle foreldre. Også I Norge talte hun for kvinnenes likestilling I misjonsorganisasjonene. Men hun vant ikke fram med sitt syn. På sine eldre dager skrev Marie Monsen flere bøker om opplevelsene sine I Kina. De har fått stor utbredelse. Norsk misjon I dag. Norsk misjon startet I Afrika, India og Kina. Senere det kommet til nye misjonsland. Etter hvert kirkene I misjonslandene blitt selvstendige. Misjonærene blitt sendt til nye land eller nye stammer, hvor de gjerne få eller ingen kristne, eller de blitt medarbeidere I de nye kirkene. Nye misjonsstasjoner også kommet til. I tillegg har de nye frikirkene I Norge sitt eget misjonsarbeid. Misjonærene I dag arbeider på mange måter, og mange land både I Afrika og I Asia har I dag et utbygd skolesystem og modern industri og jordbruk. Samtidig kan det være store utfordringer knyttet til helse og fattigdom. Det gjør at misjonsarbeidet kan være svært forskjellig fra land til land. I land med selvstendige kirker og hvor misjonærene har vært lenge, har man gjerne inngått samarbeidsavtaler om bestemte oppgaver som kan gjelde utdanning av prester, sykehusvirksomhet, jordbruksvirksomhet eller sosialt arbeid blant barn og voksne. I andre land eller I bestemte områder av et land hvor det få kristne, blir det lagt stor vekt på å fortelle om Jesus slik at nye mennesker kan komme til tro på ham og nye menigheter kan starte opp. Samtidig vil misjonen alltid prøve å hjelpe mennesker I nød. Derfor blir det gjerne startet en sykestue eller et sosialt arbeid for å få hjelpe fattige mennesker. Forkynnelse og nestekjærlighet alltid hørt sammen I misjonen. Det finnes fortsatt mange folkegrupper som enda ikke har hørt om Jesus. Av omkring 15.900 folkegrupper I verden regnes ca. 6.500 som unådde med det kristne budskapet. Verdens befolkning ca. 7 milliarder. Av disse lever 2,6 milliarder I unådde folkeslag. Mange av de unådde folkeslagene holder til I avsides områder eller nomader og stadig på flyttefot. Flere av disse folkegruppene enda ikke et eget skriftspråk. Da ligner misjonsarbeidet mye på pionermisjonærenes arbeid. I tillegg finnes det store grupper mennesker som ikke får høre om Jesus på grunn av politiske forhold I landet. I slike land det ofte vanskelig å få innreisetillatelse og å drive misjon. Da blir det gjerne satset på det som kalles teltmakermisjon, som har sitt forbilde fra apostelen Paulus. Vi vet at Paulus ofte arbeidet som teltmaker ved siden av å være misjonær. Da kom han tett på folk og kunne snakke med dem om vanlige spørsmål, så kunne han lede samtalen inn mot spørsmålet om hvem Jesus. Samtidig gav arbeidet ham en inntekt som han kunne leve av. I dag det mange kristne som tar seg jobber i land som kan være lukket for misjon. Det gir dem muligheter til å vitne om sin tro. Slik kan de nå mennesker som ellers ikke ville få noen kristen påvirkning. I Norge arbeider blant andre organisasjon TENT med å legge til rette for teltmakertjeneste i utlandet. Fordypning. Norsk misjon i mange land. Lenge drev norsk misjon i noen få land i Afrika og Asia, men i dag finnes det norske misjonærer i mange land. I Afrika drives det i dag misjon i en rekke land i østre deler av kontinentet, blant annet i Etiopia, Kenya, Uganda, Tanzania og Somaliland. I vestre deler av Afrika drives det misjon blant annet i Mali, Sierra Leone, Liberia, Kamerun, Senegal, Elfenbenskysten og Kongo. I det sørlige Afrika det misjonsvirksomhet i Sør-Afrika, Zimbabwe og flere andre land. I tillegg kommer misjonsarbeidet på Madagaskar. I Asia, som verdens mest folkerike verdensdel, drives det norsk misjon i mange land. Ved siden av de gamle misjonslandene Kina og India, drives det misjon blant annet i Japan, Indonesia, på Taiwan, i Hongkong, Macau, Singapore, Vietnam, Kambodsja, Laos, Thailand, Bangladesh, i fjellandene Nepal, Bhutan og Afghanistan, i Mongolia i nord og i de gamle russiske republikkene i Sentral-Asia og sør på Filippinene. I Sør-Amerika drives det norsk misjon i Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay og Brasil. Flere misjonsorganisasjoner og frikirker kan drive misjon i samme land, men på ulike steder eller med forskjellige oppgaver. Kristendommens vekst i verden. Kristendommen har lenge vært dominerende i Europa, og de første misjonærene kom fra Europa og Nord-Amerika. I dag bildet i stor endring. Kristendommen svekkes i store deler av Europa, mens den går fram i andre verdensdeler. Bildet av Afrika og kristendommen variert. I Nord-Afrika, Sahara og rett sør for Sahara dominerer islam. Lenge sør det kristendommen som har størst tilslutning. Men i grenseområdene mellom islam og kristendommen det ofte store spenninger. Den store veksten som kristendommen har opplevd i deler av Afrika, har fått noen til å snakke om Afrika som det store kristne kontinentet. I flere land i Asia står kristendommen sterkt, slik som i Sør-Korea og på Filippinene. Men mange steder dominerer de store verdensreligionene som islam, hinduismen, buddhismen, taoismen og shintoismen. I Sør-Amerika vokser særlig pinsebevegelsen raskt og gjør at kristendommen står sterkt i flere land. I tillegg har den katolske kirken lang og komplisert historie i denne verdensdelen. Den endring som funnet sted i kristendommens stilling i verden har ført til at kirker i misjonslandene sender misjonærer til Europa. Mange kirkeledere i verden i dag kommer fra kirker i andre verdensdeler enn Europa og Nord-Amerika. Ofte blir det spurt i dag om vi kan lære av kirkene utenfor Europa. Da nevnes det særlig to ting. Kristne i disse kirkene mer frimodige til å tale om sin tro i offentlige sammenhenger. Kristne i disse kirkene legger mer vekt på å praktisere troen i hverdagen. I tillegg må vi også peke på at noen steder i Asia og Afrika det store forfølgelser av kristne. Vi i Europa og Nord-Amerika får se at de forfulgte kristne får stor frimodighet fra Gud, på tross av de store lidelsene de opplever. De holder fast på sin kristne overbevisning, selv om de blir truet på livet. De opplever det samme som de første kristne fikk erfare. Gud gav dem mot til å være kristne på tross av forfølgelsene. Mange så det den gangen, og mange ser det i dag. Det gjør at mange blir nysgjerrige og vil høre mer om den kristne tro. Husker du? 1. Hvilke innvendinger møtte William Carey da han ønsket å starte misjonsvirksomhet på andre kontinent? 2. Hva var William Careys motto? 3. William Carey var et språkgeni. Nevn noen av språkene han behersket. 4. Hva var misjonæren Hans Schrøder kjent for? 5. Hva var det som gjorde at Schrøder fikk lov til å drive misjon blant zuluene? 6. Hvorfor søkte Lars Skrefsrud seg inn på en misjonsskole i Tyskland? 7. Hva ble misjonæren Lars Skrefsrud kjent for? 8. Hva var spesielt med Marie Monsens misjonsgjerning? 9. Hva gjør en teltmaker? 10. Hva ligger i begrepet unådde folkeslag? 11. Hvor har kristendommen størst tilslutning i dag? Fordypningsoppgaver 1. Antall misjonærer som Norge sender ut gått ned. Diskuter hvorfor det skjer. 2. Hva var det siste Jesus sa til disiplene sine før han reiste fra dem? Les Matteus 28:18-20. 3. Tror du Jesus ville sagt det samme i dag? 4. Intervjuoppgave. Del klassen i 2 eller 4, avhengig av klassestørrelse. Halvparten av gruppene forbereder seg på følgende intervjuspørsmål. Hvorfor er det viktig at folk får høre om Jesus? Hvorfor kan du si at kristendommen er mer riktig enn andre religioner? Den andre halvparten av gruppene forbereder seg på å svare på disse 2 spørsmålene. 5. Noen ganger er misjonærene blitt kritisert for å være kulturimperialister. Finn ut hva dette ordet betyr, og diskuter om det passer på Hans Schrøder, Lars Skrefsrud og Marie Monsen sitt misjonsarbeid. 6. Hva kan vi kristne i Europa og Nord-Amerika lære av de kristne på den sørlige halvkulen, de som bor i Asia, Afrika og Sør-Amerika? 7. Finn fram til noen land hvor det er vanskelig å drive misjon i dag. Hvilke vanskeligheter møter misjonen? Gi en beskrivelse av dem. Utforskningsoppgaver 1. Del klassen inn i grupper på 3. La dem velge ett land enten i Asia, i Afrika eller i Sør-Amerika hvor norske misjonsorganisasjoner eller kirker driver misjon i dag. Finn ut hvem som driver misjon i dette landet, og hva som kjennetegner arbeidet deres. Hver gruppe lager en skriftlig presentasjon av det de har funnet. 2. Finn ut hvor i verden det finnes flest unådde folkeslag. Lag en oversikt over disse landene. 3. Finn ut hva som kjennetegner pinsevennenes måte å sende ut misjonærer på. 4. Finn ut hvilke land Norge har teltmakermisjonærer i. 5. Det finnes en misjonsorganisasjon som har spesialisert seg på å oversette Bibelen, Wycliffe Global Alliance. De har også en avdeling i Norge. Finn ut hvilke land den norske avdelingen arbeider i, og hva språkarbeidet deres går ut på. Søk på nettet. Hvorfor er det så viktig å få Bibelen på sitt eget språk?